Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien studijoje svečiuojasi kunigas vienuolis jėzuitas, popiežiaus pasaulinio maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje, Mindaugas Malinauskas. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Šiandien kalbėsime apie kovo mėnesio popiežiaus intenciją. Kunige, ar galėtumėt jūs ją pristatyti, perskaityti?
Taip, galėčiau. Sveiki, mėlyjeji, su gavėne sveikinu jūs. Labai geras laikas yra melstis popiežiaus intenciją, nes vis klausime, o ką turėčiau daryti, kad gavinė būtų dvasinga, pasiektų tą tikslą, kurio bažnyčia ir siekia. Taigi malda šitoje vietoje yra labai svarbi vieta ir melstis popiežiaus intenciją reiškia turėti plačią širdį. Meldžiuosi ne tik už savo kasdienybės reikalus, ne vien tik už bėdeles ir džiaugsmelius, bet mano širdis su Jėzaus širdim plaka vis plačiau ir apima bažnyčios mintį, apima bažnyčios troškimą, kad Dievo malonė paliestų net ir tokius didelius dalykus, kuriuos ir mes ir aptarsime.
Intencija apie naikinimą ginklų, mirties griovimą.
Kovo mėnesio intencija už nusiginklavimą ir taiką. Melskimės, kad tautos žengtų veiksmingus nusiginklavimo žingsnius, ypač brandolinio nusiginklavimo link, kad pasaulio lyderiai rinktųsi dialogo ir diplomatijos, o ne smurto kelią.
Kaip Jūs manote, kodėl būtent brandolinio kelio naikinimą paliečia popiežių šį kartą?
Gal bendrai pasakyčiau, ypatingai dabar Ukrainos karo atžvilgiu didėja skausmas su tuo dar daugiau, kartu ir poreikis didžiulis, bet kartu tokioj būsenu, kad čia be Dievo įsikišimo šitose dalykuose jau žmonių galios taip menkai ką gali, o kartu labai daug gali. Nuo atskiro žmogaus sprendimo gali viskas pasikeisti. O kartu, ar ryšis dabar kas nors nusiginkluoti, nes žinome, Ukraina nusiginklavo, pasaulio valstybės galingiausios užtikrino, mes saugosim, mes padėsime, kad nevyktų dėl to karo, nes būt apsiginklavus yra pavojinga, būt apsiginklavus yra stresas, baimės ir visa kita, tiesiog tvyranti įtampa, tvyrantis karas ore. Ir dabar vyksta karas, kurio negali sustabdyti taip pat lengvai. Tai kas dabar norės nusiginkluoti, kaip tik visi norės apsiginkluoti, kad kitas nelystų, nes taiga visuotinėje arenoje kažkokie kiti įstatymai staiga veikia, kitokį dėsnį. Tada galim suprasti, tikrai Dievo ši kažkur turi būti. Jeigu mes kažkur nesuvaldome kažko, tai Dievas ypatingai tenai. Tai šita intencija ir atrodo, ar čia melstis, ar nesimelstis, bet Viešpatie, tu labiausiai žinai. Tavo išmintis pranoksta mūsų apskaičiavimus. Tu matai ateitį, tu matai prasmę, tu matai viską, žinai, iki širdžių gelmę, žinai, tautų likimus, žinai. Tai šitoje vietoje tik tai melstis, kad ir ką mes prigalvotume ir būtinai turim galvoti, turėti atsakymų šito klausimu, bet galiausiai visada yra totalus atsidavimas Dievui. Nes neįmanoma apskaičiuoti, kas čia yra šituo atveju geriau, ar su tuo atominiu, ar ne su atominiu. Gal dronų geriau turėti daugiau, dabar dronų karai prasideda. Vėl ar neperės į kažką, kas bus labai kengsminga visiems. Tai vat negali pasakyti, kad tik taip ir ne kitaip, o kartu žinai, kad taika yra tai, ko mums reikia. Ir ačiū Dievui, kad vis tiek mes turim didelę viziją, kad dangus bus visiškai taikoje. Kaip parašyta, net ir vaikai galės su gyvatėm žaisti ir liūtas su ėriuku. Tai tokiu simbolišku pavadinimu. Visi mes sutarsime, mes būsime tokie taikus, kad priimsim vienas kitą gyventi savyje. Lengvai galės bet kuris ateiti į mūsų širdį ir mes galėsim pas bet kurį ateiti. Dabar sudėtinga dar šitas klausimas. Nuo širdžių prasideda. Širdis turi nusiginkluoti, o tada, jeigu širdis tikrai taikos perimtos, tada jau keičiasi ir išorė.
Kaip nuginkluoti tą širdis?
Tragedijos prasideda nuo mažų žingsnelių. Dažniausiai tai yra vargo metu padaryti sprendimai, kurie žmogų laisvina ir per tai padaro žmogų didžiu ir jis tampa kitiems išsivadavimo laisvės nešėjas. Krikščionis neša ramybę. Ramybė, taika ir pirmiausiai prasideda nuo mažų žingsnių, nuo širdį malda, su viešpačiu Jėzumi, kuris yra nuolankė širdis, taikusis, taikos kunigaikštis, su juo vienimasis galiausiai viešpats padidina, padaugina tas mažas dorybės į didžias dorybės.
O koks krikščionybės santykis yra su poreikiu gintis? Galbūt reikia būti nuolankiam, sudėti visus ginklus, nueiti ir sakyti viskas gerai, mes tiesiog.
Taip, iš tikrųjų, idealiausia atveju ir Dievo planas toksai buvo, kad jokių taisyklių nebūtų. Tarka būtų, bet jokių apribojimų, jokių suvaržymų, jokių net įstatymų net nereikia. Įsakymų, jeigu yra meilė, jeigu yra tikras gyvenimas, dangus, kaip roja Adomas ir Jėva, kad tikrai laisvė būtų pilnutinė, užteko vienos taisyklės. Klausyk Dievo. Peržengė žmogus Dievo įsakymą, nepakluso, atėjo nuodėmė į pasaulį, atėjo griūtis, atėjo žlugimas, mirtis, atėjo susipriešinimas, taisyklės, kurios dar kažką dar bandom suvaldyti, kažką bandom sutvarkyti, sužiūrėti, o žmogus paima pagal save kažką ima ir pakreipia. Visi čia jūs kalbėkit, bet aš esu lygesnis už kitus. Ir galimybė tik pajuto galimybę paimti, pasireikšti, kitų žmonių nuomonę užtvirtinti ir žiūrėk. Tai ir tada gaunasi taip, kad mes šitam pasauliu visada tokiam dužliuose induose viską nešiojam. Ir mums reikia dvasios, kad tos taisyklės, tie minimalūs kažkokie tai dalykai, jie taptų pagalba kažkokia, kad įsiaiškintum kažkaip, tai susitartum bent laikinai, bent ką. Iš tikrųjų šita tema šito amžiaus atrodo jau Europoje, vakarų pasaulį, jau mes peržingėm karus tarsi, jau mums negalioja. O vis dėlto tai yra giliai tai tam sugėdimo, kaip sakant, iš godumo, iš pavydo, tos pačios nedorybės, kurios skatina tuos karus, nesutart, eiti į primityvumą, eiti kažkokį tai, nei ten reikia su žemė, nei ten ką, kažkoks, ot, vien tik, ot, puikybės iškreipta grimasa, garbėtroškos puikybės. Tai gali keikti, nekeikęs, tai geriau melsk. Melskimės, tai patys. Tie, kas pajuto skausmą savo gyvenime, arba užkietins širdį ir taps, kaip sakant, tironai, arba leis, kad Dievo malonė veiktų ir užuojauta ir gailestingumas auktų. Tai rinkimės gailestingumo kelią.
Norime to, kas uždrausta, konfliktas tuomet, ar ne? Ir godumas susilieja ir galbūt iššaukia karus, tai?
Taip, taip. Iš nedorybių kyla karai, iš... Ir dar aš neatsakiau iš tikrųjų į patį klausimą. Gintis privalo kiekvienas geras krikščionis, nes jį saisto ketvirtas Dievo įsakymas, mylėk savo tėtį motiną, tai mylėk ir tai, kas tėviškai yra, kas yra tėvonyje, tai, kas yra artima, brangu, taigi turi apginti, mylėti ir kartu išsaugoti ir apginti. Ir todėl, kai vyksta karai, kai vyksta kažkokios tai suirutės, dažniausiai atsistoja krikščionis tarp dviejų pasirinkimų. visada bus abudu su kažkokio blogio doze. Ir vienas bus blogesnis variantas, kitas bus mažiau blogo, bet abudu bus užteršti blogiu. Ir būtent krikščionis sąžiningai turi įvertinęs, remiantis artimo meilę ir tėvynės meilę, turi mylėti tėvynę, tai pašaukimas yra. Dievas pašaukė į šitą šalį, davė tokį pašaukimą būti šito piliečiu ir turi ginti net jeigu ir nužudo kažką. Nužudimas yra vis tiek blogis. Nelieka, kad nužudžiau gynybos atveju ir čia nieko jokio buvo. Blogis yra. Tačiau jisai blogis yra palyginamas su kitu blogiu. Būti okupuotam, būti pavergtam, būti marionete. Mes matom labai akivaizdžiai, kaip gyvena okupuoti kraštai dabar. Taigi turi pareigą rinktis mažesnį blogį. Čia bažnyčios socialinis ir etikos moralinis mokymas apie tai kalba. Nėra taip, kad jau krikščionis, katalikas, kalbam, nes yra kitų krikščionių, kurie griežtai nei ginklo ima, nei priešinasi. Vis dėlto krikščionis besimeldžiantis, net ir stojantis į karą, lieka kažkokiam tai savo sprendime labai labai konkretus. Jeigu, tarkim, ir bendrai yra kare, kariuomeniai, vyksta į užduotis, panašiai, yra tokie momentai, kuris turi kažkokį sprendimą padaryti dar konkretesnį. Ar, sakykim, kažką daryti ar nedaryti, ar panašiai. Dabar negaliu sugalvoti, bet vis laik lieka tas. Ir meldžiantis Dievui, aš giliai esu įsitikinęs ir šventieji patvirtina, tarkim, žmonės, kurie pasitikėjo Dievo globa, buvo palaiminti tėvų, išlydimi į karą, ar ten medalioną nešiojo už kaplierių, ar vėl kažkaip prašė, ar ėjo dažnai iš pažinties, ar kažką. Nu, grinai siekė katalikiško tikėjimo, dažnai yra liūdimai, kad kažkaip išvengdavo tokių sudėtingų momentų, kažkur būdavo išsaugojama jų gyvybės, ar vėl kažkaip tai. Dievas vis dėlto moka net ir šitam chaose vesti kiekvieną asmeniškai. Tai tikrai šitoj vietoj labai svarbu, kad ir vadovai būtų labai toliau vedami asmeniškai Dievo. Gali būti tiesiog bendra statistika kažkoks, o čia miršta, vyksta. Bet mes tikim, kad vis tiek Dievas nenuleidžia rankų ir įsikiša dar ir ypatingesnių būdų. Todėl malda tampa tikrai labai svarbi. Ypatingai, jeigu mūsų būtų tiesiogiai artimieji kare, ar ne, tai būtinai melstis, kad tas žmogus būtų vedamas, kreipiamas. Arba vėl kažkaip tai tikrai nėra taip, kad tik tai bendrai. Bet tikrai lieka visada mūsų malda veiksminga už labai konkrečius sprendimus. Todėl, kai vyksta akcijos, kad melskimės už tokį ir tokį momentą, kur priimami tokie įstatymai, arba svarstama, arba tam tikri politikai kažką ten kalba, krikščionys susiburdami melstis, jie tikrai keičia situaciją. Net jeigu ir būtų, kad tarsi nesimato, bet Dievas, jisai žino, kaip panaudot maldą. Ir aišku, gerai ir tiesiogiai įsikišti, jeigu turime prieigą prie tų žmonių, kurie daro sprendimus. Bet malda visada turi būti.
Kaip, sakykime, kareivis grįžo iš karo, sako, na, nužudžiau ten 30-40 skaičius, nežinau. Kaip ir išpažinti, kaip jam toliau su tuo gyventi ir ką kunigas turėtų sakyti?
Tai vieną dalyką tikrai čia vien tik kunigų irgi neužtenka, tikrai turi būti ir pasirūpinta, ir psichoterapija, ar kaip čia pavadinti, tikrai turi būti užtikrinta, čia valstybė turi dėti visas pastangas, kad būtų tikrai pasirūpinta jo sveikata, o kartu ir tikėjimas, tai jis su tuo gyvena ir atitinkamai meldžiasi. Nebūtinai, kad tai yra vien tik tai blogis ir dabar viskas tik bloginais. Juk ir mes patys žinom, kad gal tokių skaudžių dalykų nepatirim, aišku, įvardinti 30-40 čia jau yra žudikas, jau daug kas dažniausiai neišgyvena kareiviai tokių didelių, nebent artilerija ar panašiai, bet jeigu yra šaudimas, jis tikrai tokių skaičių jau čia reikia būti jau sėkmingų, kaip sakant, kare lengvai, nu bet čia neikimi, tai tikrai net mes mažesnius dalykus išgyvenę, mes vis dėlto kažkaip su Dievo pagalba galiausiai galima atrasti, kad Dievas veda ir per sunkumus, veda ir per kareivių aš mažai pažįstu, bet esu kalbėjęs su tais, kurie tikrai nužudė yra vieną kitą žmogų. Gatvės gaujų reketo atveju iš 90 metų su tuo gyvena, atgailauja ir tą tikėjimą kreipia, bet jų yra toks kelias su tokia atgaila. Ir tikrai yra ten viskas daug jautriau ir daug didesni atgailos momentai. Tai kaip čia pasakyti, nėra, kad čia viena reikšmė dabar viskas jau pabaiga. Dievas duoda šansą, duoda galimybę. Ir, vat, įdomus toks pastebėti dalykas, žvelgiant į šventą raštą, net ir paties Jėzaus pasisakymus, jis nieko nekritikuoja apie buvimą kareivių. Tuo metu kareiviai susidurdavo su daug didesniu kraujo praliejimu, daug dažnesniu, buvo daug labiau tokie, kaip čia pasakyti, užkietinti, nes jie realiai kareiviais būdavo visą gyvenimą iki mirties. Ir tikrai nieko nesako Jėzus prieš buvimą kareivių. Netgi sako, būk kareivių, pasitenkink algą, kurią tau duoda. Čia labiau Jonas Krikštytojas taip sako, ir būk kareivių, gerų kareivių. Būk netgi krikščionys, būtent iš antro, trečio, ketvirto amžiaus krikščionys, mes turime daug šventųjų, kurie buvo kareiviai. Ir jie sugebėjo būti krikščionimis ir kareiviais. Tai klausimas yra ne pirmoji vietoje, kad čia nužudo, nenužudo. Išbūk sąžiningu tame, kame esi. Tai, o, sakykime, visada kare neapykanta yra labai tvyrantis išgyvenimas. Be neapykantos kariai negali kovoti. Jie tiesiog skatina, net jeigu jie natūraliai nekyla, tarkim, jeigu, aišku, užpulta šalis tikrai yra nuoskaudoje ir kaip tas pyktis natūraliai dėl skriaudos kyla ir tada kovojama, bet jeigu yra samdinys, kuris neturi jokios patirties pykčio, jeigu koks jau recidivistas, tai jisai jau žino, ką reiškia nužudyti ar kažką kenkti kitam. Neturi tos patirties, tai turi net skatinti pykti, kad būtų vyktų kažkoks procesas, nes adrenalinas įsiskiria ir gali paralyžuoti, karas nevyksta. Taigi pykčio ten tiek daug yra ir aišku, ir ten tada daug pagundos labai. Piktoji dvasia labai netoli to pykčio ir suvaldyti tą visą pykti, kad būtų teisingai kovojama, yra taip viskas dužlu. Todėl šitai vietai labai svarbu, kad tikrai lydėtų malda, kad kažkokiu būdu vos nestebuklingu pakreiptų. Čia gal aš svajoju per daug, bet realiai tikiu vis laik, kad lieka asmenis kažkoks ir kareiviai dažnai liūdė apie stebuklus, kad išliko gyvi arba vėl kažkaip tai papuolė į nelaisę, dar ką nors kažkaip tai, o kartu reikia ginti savo šalį. Viskas atrodo, negali vienareikšmiškai pasakyti, bet tikime, kad užnugaris maldos visada bus tai, kas veda. Paslaptinga Dievo ranka, išmintis, kaip galiausiai sustabdyti tos karus, kad neliktų ir kita bėda, negali sustabdyti karą, o neapykanta liko šalyje, tautoje iki tik tai laiko klausimas, kada vėl sprogs.
Kaip Jūs manote, kodėl yra šventame rašte rašoma, kad pasitenkink tą algą, kuri tau duodama? Kas šitame paslėpta buvo?
Tai, kad labai konkreti istorija yra su Jėzaus laikais. Tas imperatorius, kuris valdė Augustas, ar kaip jis ten vadinasi, jisai laimėjęs karus prieš Egiptą, nusilptęs, bet labai buvo turtingas. Jis gavo labai daug pinigų, kuriuos galėjo panaudoti. Ir jis panaudojo reformai, būtent kariuomenės pirmiausiai, kad kariuomenės visi lygmenys, visi daliniai būtų remiami be perstojo. Kad visiems užtektų valgio, užtektų priemonių. Dabar matome iš Ukrainos karo, kad vat, kur daug šovinių, žinai, tada karas stringa. Taigi, kad būtų ir pamaitinti, ir būtų prižiūrėti, ir atlyginta už karo tarnybą, tada kariai vykdo nuolankiai, paklusniai savo įsakymus ir vadovai, generolai gali ten strategijas daryti. Tik pradeda nesirūpinti kariais, jie pradeda tapti kokiais tai samdomai žudikais ar plėšikais, kas vyksta dabar ištisai, kiek girdisi Rusijos armijai, nežinau, dėl Ukrainos, kur tiesiog pirmiausia atima visus pinigus, kiek yra, tada siunčia į pirmasis linijas. Visi nori pinigų ir jeigu visi gauna pinigų, tarkim, tada godumas čia jau bus beribis visada. Bet jeigu sutvarkyti šitie dalykai, jeigu prižiūrima tvarka ir tada vyksta karai pagal planą, vyksta neįsikeroja iki bet kiek, nu, aš taip prastai čia mastau, bet man taip logika sako. Ir todėl svarbu, kad būtų ir žmogus, ir gautų algą, bet kartu ir nenorėtų daugiau uždirbinėti šalia, nes plėšimai visokie viskas, tik viskas silpnina ir reputaciją gadina ir todėl vis dėlto įmanoma tikimasi, kad liks tas kareivių buvimas, veikimas bus normos kažkokiose rėmuose, o nebus skatinamas kažkoks banditizmas.
Kokia apskritai yra kunigo galbūt misija karuose, ar ten gal kažką iš istorijos žinote, iš patirties galiausiai?
Tai tikrai kunigai buvo visada laukiami būtent kaip kapelionai karo ir tai labai svarbus momentas, jeigu sulyginti kapelionus, kurie yra mokslo įstaigose, tam tikrose darbovietėse, visada yra, sakykime, tie momentai, kad motivacijos, atgaivos tokios ir dievo įžvalgos, kur yra dievas, šitos reikalos visą laiką reikia, kare ypatingai. Kare, kaip sakant, visi tikintys tampa vienaip ar kitaip, ar tiki kažkokiu savo dievu, ar tą, kurį skelbia bažnyčia, bet kapelionų užduotis visada yra, jeigu ir, sakykime, didžiaja prasme visas aparatas karinis gali būti, kad ir kaip žiūrėtum vien tik blogis, net jeigu ir mažesnis blogis, tai vis tiek yra to atskiro kareivio sprendimų prieimimas ir konfrontavimas tada su tais sprendimais, kaip buvom prieš tai kalbėję, kad jeigu įvyksta kokios nu, tikrai susidūrimai ir žūsta žmonės, kaip su to gyventi, tai tikrai yra kapelionų yra labai didelė užduotis palydėti link Dievo, link vis tiek su tikėjimu toliau keliauti. O tikėjimas yra jėga, tai yra gale, tikrai motivacija ir viltis, su kuria gali tada pereiti kažkokius tos sunkius. Nes jeigu vis tiek visada kare, tam neapykantos atmosferoje, tose nuovargio įtampos, vėl visi tie kažkokie tai nenusiraminimai, kažkokie kaltinimai, sąžinės reikalai. Visada bus viskas jie labai jautru. Reikia, kad kažkas tai lydėtų per šitą jautrų momentą.
O kodėl kapelionas? Kapelionų būna kelių ne, galbūt pasakyti turėčiau kelių rūšių, ar ne, kažkokia akademiniai bendruomeniai, ar ne, karuose. Kuo tai skiriasi nuo paprasto na, kunigo tėvo?
Tai visada jo kunigas, gali būti net ir ne kunigas kartais, nes gal trūksta kunigų, bet kapelionas tą vardą, kad tai specifiniai grupiai žmonių, specifiniai organizacijai, institucijai, dvasininkas, kuris palydi, padeda ir turėtų būti apibriežta ir gal, sakykime, net ir kariuomeniai netgi reikalaujama dažnai ir turėti karinį laipsnį, nes viskas kariuomeniai yra pagal rangus, tai, sakykime, tam tikras rangas jisai turėtų būti svarbus, kad būtų sprendimai, nurodymai daromi kažkokie, tai ir, nes kad nebūtų, vat, vyksta karas, o kažkoks civiliokas atėjo, kad ir koks jis būtų kunigas, bet jis turi būti tos visos struktūros dalis, tai tikrai mano vienas pažįstamas amerikietis, jezuitas, tai jisai karo laivynė Amerikos kapelionų, tai jisai netgi studijuodamas turėjo eiti į sporto salę ir visas normatyvus pasiekti, kad būtų galėtų būti kapelionų, nu, reiškia, ten bėgimai, atsispaudimai, ten kokie prisitraukimai, kažkokie ištvermės dalykai, tai čia, kaip sakant, irgi pasiaukojimo tikrai daug turi, nes tikrai jau čia labai specifinis pašaukimas ir tikrai be meilės šitom struktūrom ir užuojautas ir gailestingumo čia taip sudėtinga būtų bet kam ateiti ir būti kapelionu.
O kaip turėtumėm melstis šio mėnesio intenciją ir apskritai ką tai duoda?
Tai šalia maldos turime irgi pasidomėti šitais klausimais, turėti savo atsakymą, dėl to mes irgi kalbam, kad nebūtų taip, nu, ai, krikščionis negali ten kažko daryti arba turi daryti, bet būtų labai aiškus atsakymas ir kartu pajusti tą skausmą, ypatingai, vat, nesakau, ačiū Dievui, kad mes tą patiriam, bet niekam nelinkėtume, ne, bet niekados, kad nebūtų iš tikrųjų, kad gali būti toks bukas, žinai, mes karo nenorim, o tiesiog savo balsavimu, savo kažkokiais tai abejingumu galim tiesiog remti karą. Tai kaip tik, kad karas būtų neremiamas, bet būtų taika remiama, kad būtų samoningumas, būtų renkime tai, kas yra, bet tai nėra atsitraukimas nuo to konflikto, bet kaip tik mąstymas ir malda, kuri turėtų pasitikinti, kad aš tikrai prisidedu prie bendro to išsivadavimo, išsilaisvinimo. Prisiminkime savo pačių Lietuvą. Lietuva, kad tokią mes turime istoriją ir tokią laisvę turim, tai nėra protingų dėdžių sprendimas vien tik tai, ar ten kažkada karų vykusių, ar ne didvyrių, dar ką nors šventųjų, bet yra daug maldos. Mes atmeldę esame laisvę. Savo kantrybę, savo maldą, savo ištikimybę tautai, šeimai, savo tapatybės klausimas. Mes tikrai esame atmeldę ir to pamiršti neturėtume, kad čia tai, kad susirinkom, padainavom ir jau kaip sakant, ir laisvę iškovot. Ne vien tik padainavimu, o malda, pirmiausia malda, nes be maldos, tai čia dainok nedainavęs ten ar kažką. Tai iš tikrųjų mūsų remiasi laisvė ir ne karas, malda, ir kuo labiau nustosiu melstis, tai tuo labiau ruošiam, kaip sakant, dirvą konfliktams.
O kaip melstis už agresorius?
Atleisti jiems, bet atleisti nereiškia, kad ignoruoti. Kaip tik turėti savo omeny, vat turiu, matau agresorių, reiškia, jau aš įsipareigoju melstis už tave kasdien. Reiškia, jau ir suprast, kad malda, mes kažkaip biškį truputį gal burtų būdu galvojom, kad tada meldžiuosi ir jam bloga darysis, jam ten mirsis ten. Žinai, kažkaip tai, nu, aišku, Dievas žino, jisai pasišauks, kada daug Dievo greičiau, bet meldžiamės, kad, sakykim, nu, kad galiausiai tiek jo likimas to agresoriaus irgi kalba eina ir pomirtinis gyvenimas. Negi aš toks laimingas būsiu danguje, o jisai degs pragare. Ir man taip laimės daug, tikrai. Čia tikrai nėra atleidimas. Iš tikrųjų tai yra kelionė. Tas, kas jau supranta, meldžiasi ir jo širdis tiesiog verkia, jo širdis tiesiog krauju, gailestingumu liejasi. Ir per tai ir branda ateina. Nors skausminga, bet meldžiantis už agresorių, atleidžiant, bet nebūtinai, kad toleruojant, ne, nes irgi paprasta kokį nors buitinį konfliktą. Aš tau atleidžiu kaip žmogų, kaip Dievo kūrinį, bet aš galiu tave ir turiu netgi pareigą įskųsti teisėtvarkai. Ir tą reikia nesumaišyti, kad maždaug ne, jokių būdų negaliu melstis, tik tai nekęsti, tik keršinti. Tik kaip tavyje telpa ir meilė, ir neapykanta. Nu, kažkas turėtų būti, nu, tikrai meilė, bet teisingumo siekimas turi būti ne nedorybių pagrindu, o kaip tik tiesos. Ir todėl, kai vyksta neteisingumas, visada kyla pyktis, ta pirminė energija, pirminis dalykas. Ir jis gali tapti arba kerštu, ir pasityčiojimu ir iš kito pažeminimu, arba jis tampa tiesos kova už tiesą. Todėl ir karas turėtų vat, kažkaip tai būti orientuojamas, kad mes dėl tiesos kovojam. Ir todėl religija, tikėjimas vis laik karui labai labai svarbu. Aišku, įsigimsta, kad galiausiai gali būti, kad čia mes dėl Dievo galiausiai, čia dėl pasipelnimo, ne? Bet kad pavojus įsigimti vis laik yra, bet visada religija į karui labai padėjo būtent kreipti neapykantą į teisingumą, į tiesą, o ne ir todėl ir susitarti daug lengviau su tikėjimu negu su akla ambicija, tik tai, žinai, jau vis tiek pralaimė, bet ne dar, žinai, dar nusitempė dar ir kitus susitarti.
O kaip turėtumėm, kiek ilgai turėtumėm melstis per dieną popiežiaus intenciją, jeigu jau pasiryžome, kad kovo mėnesio šią intenciją pasiryžusi melstis, kaip tą turėčiau daryti, rytą, vakare, dieną, ar yra kažkoks tai laikas ar ne konkretus, ten valandą, dvi, tris?
Visą dieną. Reiškia, tam mėnesiui skirta intencija ir bent vieną kartą pasiaukoti. Aš aukoju šiandieno savo darbą, savo gyvenimą Jėzų širdžiai, meldžiantis šitą intenciją, kad Dievas panaudotų mano viską, kas gražu ir gera, kaip užtarimą už tuos bažnyčios ir pasaulio reikalus. Čia tame yra ir universalumas. Mes esame su visa bažnyčia, mes esame... Mišios visada yra malda ir už popiežių, ir jo intencija visada irgi. Bet čia yra tas sukonkretinimas tampa svarbus mūsų refleksijai. Mes formuojame, mes per tai patys ugdomi, mes per tai auginami. Ir užtenka tiesiog kelių minučių sukalbėtą pasiaukojimo aktą, jį galim rasti kasdienapmastau.lt. arba Magnifica kituose leidiniuose ir pasiaukoji pavedi. Galima ir gilesnis toksai jau jėzuitiškas variantas, tai ryte paukoju dieną už tą intenciją, o vakare peržvelgiu savo dieną, kaip man sekėsi gyventi pagal Dievo valią ir kartu taip pat prisimenu, kad tai, ką aš stengiuosi daryti, tai ką stengiausi gero daryti, krikščioniškai gyventi, visi tie vaisiai dabar yra kaip maldos auka už tą intenciją. Mes tokiu būdu prisidedam prie bažnyčios misijos, prie misijos maldos patarnavimo, maldos apaštalavimo.
O ką reiškia paukoti dieną, paukoti darbus?
Dievui patinka ne tik mūsų godas priimti bėdas, nuodėmes, jisai tą užsikrovė ant kryžiaus ir nugalėjo. bet jam svarbu, kad žmogus šventėtų. Ir bažnyčiai labai svarbu šventėti. Čia yra šventėjimo kelias. Arba tas kitas pasakymas atlaidų gavimas. Galbūt su šventėjimu niekam nesi asocijuojasi. Bet būtent, kad aš sąmoningai tai, ką gero darau, maldos, geri darbai, geri nusiteikimai, gyvenimas pagal sąžinę, pagal tvarką, visa ta vertė yra ne tik pačiam gyvenime, kad aš taip gyvenu ir jisai tiesiog va yra, bet aš tuos dalykus paukoju Dievui, kad Dievas patingesniu būdu ar kažkaip tai ir būtų ir pagarbintas per tai. Nu, Dievų garbė yra tai, kas jam malonu, tai, kas yra gera, gyvas žmogus, šventėjimas. O kartu aš tą panaudau kaip užtarimo įrankį, įrankį būtent vat, už tokius dalykus. Tas dažnai galbūt gal ir kitaip apsispindi, bet apreiškimuose, ypatingai Jėzaus širdies apreiškimuose, sako, kaip atsiteisimą aukok už viską, kas buvo negera tavo gyvenimą ir kitų, aukok viską, kas yra gera. Pirmiausia, ir šventasis mišes aukoju, aukoju viską, kas bažnyčiai gera, bet ir tai, kas man jie gera. Netgi Klaudijus Kolombieras yra pasakęs, aš net būsimą šventumą, jeigu toksai bus, aš aukoju dėl bažnyčios, dėl Dievo valios įsipildymų. Taigi, galbūt šita kryptis labai neįprasta mums. Dažniausiai mes tik maldavom, Dieve padėk, pasigailėk, duok. Nu, gerai, dar pasakom ačiū. Ačiū už tai. Bet dažnai netgi viską, kas gera, esam tiek įsikabinę patys. Viskas čia mūsų vaikai, mūsų darbai, čia mūsų pasiekimai. Tai viską, kad nebūtų tiesiog tos pačios godumo, kažkokio tai groboniškumo apimta, tai aukokim sveikatą, aukokim save, aukokim viską, ką gero matome, te šlovina tave viešpatė, visa, kas gyva, visa, kas gera. Mes prisidam prie Dievo darbų savo tokia malda. Kodėl tik tai tas skurdžias maldeles mes aukojame? Tarkim, padėką. Nu, va, padėkojau, čia jau labai daug. Tai jau kokiam viską, pamaldumai tokie kaip vainikėlis, tai ir parodo, aukojame tau, ieškai, mėliausių sūnaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę. Taigi, kas švenčiausia, kas geriausia, kas mišiuose yra, kas sakramentuose, kas dorybės, kas vėl yra, tai visą tai reikia aukoti ir tokiu būdu tarsi per mus, per mūsų rankas, per mūsų protą, mūsų valią, sąmonę, tiesiog kažkoks rautas, jeigu taip vaizdžiai pasakyti. Mes tampame įrankiais, per kuriuos malonė teka į bažnyčią. Na, čia taip vaizdžiai pasakyti. Nežinau, kaip tas iš tikrųjų vyksta, bet per intenciją. Kas yra galiausiai šventumas? Tai yra nuostata, yra sąmoningumas, sąmoningai leisti Dievui veikti. Tai mes per tą pasiaukojimą, per padėką, atsidavimą mes kažkaip prisidedam prie to šventumo.
Tai dėkoju jums, dėkoju už kovo mėnesio intencijos pristatymą žiūrovams, klausytojams. O radijo klausytojams primenu, kad šiandien studijoje svečiavosi kunigas, vienuolis jėzuitas, popiežiaus pasaulinio maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje, Mindaugas Malinauskas, ir jį kalbino savanorė Aistė Ivanovaitė Petraitinė. Dėkoju jums.
O meldėmės ir kalbėjome, kad kovo mėnesį melstis už nusiginklavimą ir kad būtų taika. Amen.
Amen. Sudie.